Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Polisi wa Zimbabwe wamekilaumu chama tawala cha ZANU PF baada ya kasi ya kwenye mkutano wa upinzani kusababisha kifo cha mtu mmoja pamoja na kujeruhiwa kwa wengine 22. Kulingana na waraka wa polisi ulionyeshwa AFP, wafuasi wa ZANU PF walikuwa wamevaa mavazi ya chama cha upinzani cha Citizens Coalition for Change ama CCC, ndio wanasemekana kuzua kasia hizo kwenye mkutano wa Jumapili kwenye mji wa katikati mwa nchi wa Kwekwe. Watu hao wanasemekana kuvamia kundi la wafuasi wa CCC na kumuua mmoja wao kwa kumchoma kisu. Kulingana na waraka huo, watu 16 wanasemekana kukamatwa kufuatia tukio hilo. Kasia hizo zimesababisha mkuu wa CCC Nelson Chamisa kusitisha hotuba yake wakati akifanya kampeni kwa ajili ya uchaguzi wa kujaza nafasi iliyoachwa wazi itakaofanyika mwezi ujao. Chamisa ndiye mpinzani mkuu wa Rais Emmerson Mnangagwa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2023. Balozi wa Umoja wa Ulaya Timo Olkonen ametaja tukio la Jumapili kuwa ni kitendo cha kikatili cha kisiasa na ni lazima kilaaniwe. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa leo Jumatatu limefungua kikao maalum cha kuzungumzia uvamizi wa Russia nchini Ukraine, kwa wajumbe kuanza kusimama kimya kwa dakika moja kwa heshima ya wale waliouawa tangu kutokea kwa uvamizi wa nchi hiyo siku tano zilizopita. Rais wa Baraza la Umoja wa Mataifa Abdullah Shahid ameongoza wanachama wote 193 wa umoja huo katika kuwakumbuka watu waliokufa wakati wakiitisha kusitishwa mara moja kwa mapigano hayo. Zaidi ya mataifa 100 yanatarajiwa kuzungumza kwenye kikao hicho yakitathmini kuhusu hatua ya kuchukuliwa dhidi ya Russia. Wanadiplomasia wanasema Russia itajihisi kutengwa na ulimwengu kwa kuwa huo ni mkutano wa 11 wa aina hiyo kufanyika kwenye historia ya umoja huo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, wakati wa ufunguzi wa kikao hicho, amesema kwamba ni lazima mapigano hayo yakomeshwe mara moja. Kura ya mapendekezo kutokana na kikao hicho hata hivyo inatarajiwa kufanyika hapo kesho. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Baadhi ya mataifa ya Kiafrika yakiwemo Nigeria na Afrika Kusini yamechukua hatua ya kusaidia raia wake waliokwama Ukraine kufuatia uvamizi wa Russia, wakati kukiwa na madai kwamba baadhi yao wanabaguliwa kwenye mipaka wakijaribu kukimbilia usalama wao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wengi wanaotoroka ni wanafunzi wakati wakijaribu kuingia kwenye nchi jirani ya Poland. Nigeria mapema leo imeomba maafisa wa mipakani kutoa msaada kwa kila mmoja bila ubaguzi. Mshauri mkuu wa rais wa Nigeria Garba Shehu kupitia taarifa amesema kwamba maafisa wa usalama pamoja na polisi wa Ukraine wananyima raia wa Nigeria nafasi ya kupanda mabasi yanayoelekea au kupeleka watu kwenye mpaka wa Poland. Kwenye video iliyotanda sana kwenye mitandao ya kijamii mwishoni mwa wiki, mama mmoja wa Kinigeria akiwa na mtoto wake anaonekana akilazimishwa kuondoka kwenye kiti cha basi ili kutoa nafasi kwa raia wa Ukraine. Wizara ya uchukuzi ya Chad imesema leo Jumatatu kwamba takriban watu 30 wameuawa huku wengine 50 wakiachwa majeraha baada ya mabasi mawili kugongana uso kwa uso katikati mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa wizara hiyo, ajali hiyo imetokea usiku wa kuamkia leo baada ya basi lilokuwa likitokea kwenye mji mkuu wa Jamena kugongana na lile kutoka mji wa Abeche ambao ni watatu kwa ukubwa nchini humo, taarifa zimeongeza. Mkuu wa jimbo la Bartha Magharibi ambako ajali hiyo imetokea, Abdelaziz Husseini, amethibitisha kwamba watu 33 wamekufa huku wengine 54 wakibaki na majeraha. Ajali za barabarani hutokea mara kwa mara nchini Chad, nyingi zikisemekana kusababishwa na ubovu wa barabara na magari au mwendo kasi. Takriban watu 8 walikufa Januari hapo Julai mwaka jana kwenye ajali iliyohusisha lori kusini mwa taifa hilo. Jopo la kimataifa la kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa IPCC limesema katika ripoti iliyotolewa rasmi hivi leo kwamba viwango vya joto, ukame na mafuriko kutokana na uharibifu wa mazingira zimepita viwango vinavyoweza kustahimiliwa na wanyama au mimea. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako alikuwa ni mimi Harrison Kamau, napompisha mwenzangu BMJ Muridhi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hey, ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia hali ilivyo katika mzozo kati ya Russia na Ukraine, wakati wajumbe wa Ukraine na Russia wakikutana kwenye mpaka wa Belarus kwa mazungumzo yao ya moja kwa moja tangu uvamizi wa Russia uanze siku ya Alhamisi. Kadhalika tutamulika jinsi serikali za nchi za Afrika Mashariki na Kati zinavyoshughulikia suala la kuhakikisha usalama wa raia wake walio nchini Ukraine.
Wametembea kwa masaa karibu 20 na kitu, wamechoka, hawana namna na hawezi kupatia msaada wote kwa sababu wa Ukraine na wako katika nchi ya Poland.
Kwenye sehemu ya pili, makampuni na mashirika ya umma na binafsi huko nchini Tanzania yatia saini jumla ya makubaliano 36 ya uwekezaji wa thamani ya dola bilioni 7.5 pesa za Marekani na wenzao wa Falme za Kiarabu. Wachambuzi wanasemaje?
Ni muhimu sana kwa serikali kufikiria kwamba badala ya kuwaambia tu wa Tanzania tumesaini mkataba na watu hawa na wametuahidi kutupa kiwango hiki cha fedha, lakini wao pia wanataka kitu 1-2-3 kutoka kwetu.
Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, kama ulivyosikia msikilizaji, wajumbe wa Ukraine na Russia wanakutana hii leo kwenye mpaka wa Belarus kwa mazungumzo ambayo ndiyo yao ya kwanza kabisa ya moja kwa moja tangu uvamizi wa Russia uanze kule Ukraine siku ya Alhamisi wiki iliyopita. Afisi ya rais wa Ukraine Vladimir Zelensky ilisema itadai kusitishwa kwa mapigano moja kwa moja. Hadi tukitayarisha ripoti hii, mazungumzo hayo yalikuwa yakiendelea. Na hayo yanajiri wakati ambapo Marekani imetangaza vikwazo vipya dhidi ya benki kuu ya Russia, ikilenga kumshinikiza rais Vladimir Putin na wengine walio karibu naye, ambaye uchumi wake umelemazwa na vikwazo vya kimataifa tayari. Na katika hatua isiyo ya kawaida, Uswizi ambayo imedumisha kutogemea upande wowote kwa mamia ya miaka imetangaza kujiunga na Umoja wa Ulaya katika kuweka vikwazo dhidi ya Russia pamoja na rais mwenyewe, rais wa nchi hiyo Vladimir Putin. Tutazungumza mengi kuhusu hili, ikiwa ni pamoja na jinsi nchi za Afrika Mashariki zinavyoangalia suala la usalama wa raia wake walio nchini Ukraine na ni nini ambacho kinasemwa na familia za watu hao. Lakini kabla ya hapo, kwanza nimkaribishe mwenzangu Hadija Riyami atupatie ripoti hii ambayo inaelezea matukio ya hivi karibuni kuhusu mzozo huo kati ya Ukraine na Russia.
Ukraine bado inashambuliwa na majeshi ya Russia ambayo yanasonga mbele katika mapigano yao kuelekea mji mkuu wa Kiev. Marekani na washirika wake magharibi wameongeza vikwazo katika siku za karibuni dhidi ya muundo wa kifedha wa Russia, wakilenga mabenki kama vile VTB na Sberbank, ambayo ni mabenki mawili makubwa sana nchini humo na yanahusika na nusu ya mfumo wa kibenki katika nchi.
The sanctions that we announced yesterday are...
Vikwazo ambavyo tumevitangaza jana vinaiweka Russia sawa na Iran na kuwakatia mfumo wa kibenki na jumuiya ya ulimwengu. Pia hivi sasa tumeweka vikwazo kwa 80% ya benki zake na sekta yao ya kifedha. Hii inafanya iwe vigumu kwa Rais Vladimir Putin na serikali ya Russia sio tu kufanya biashara, lakini pia kusaidia kufadhili upanuzi wake wa kijeshi na upanuzi mkubwa wa uvumbuzi katika nchi yao.
Rais wa Russia Vladimir Putin, ambaye aliamuru uvamizi kwa Ukraine siku Alhamisi, ameviita vikwazo hivyo si rafiki na kuamuru vikosi vya nyuklia kuwa katika tahadhari, akiashiria kujitayarisha kwa mashambulizi.
This is a full-fledged unjust war.
Hivi ni vita kamili visivyo halali. Nadhani wakati umefika kwa wenye biashara Marekani kufikiria hili. Nafahamu ni vigumu na haya ni maslahi ya biashara, kama alivyosema waziri wa fedha, naelewa, lakini nadhani ni wakati wa kufikiria kuhusu hadhi na kutoshirikiana na utawala ambao utaishia The Hague kwa kile kitu walichofanya na watakachofanya hivi sasa huko Ukraine.
And they are doing now to Ukraine.
Haya yamekuja baada ya majeshi ya Ukraine, wengi wao walikuwa raia wakati kama huu wiki iliyopita, hadi hivi sasa wamepinga juhudi za Russia kusonga mbele katika mji mkuu au kuangusha mji wowote mkubwa. Wizara ya Ulinzi ya Ukraine ilitoa kanda ya video ambayo haijathibitishwa ikionyesha drone zikiushambulia msafara wa kijeshi wa Russia, lakini imetoa wito kutaka uimarishaji nguvu uendelee.
It's time to remove all Russian financial institutions.
Wakati umefika wa kuziondoa taasisi zote za kifedha za Russia kutoka kwenye mfumo wa kimataifa wa malipo. Wakati umefika wa kuweka vikwazo kwa mauzo ya nje ya mafuta na gesi ya Putin, ambayo anatumia kama ndio njia kuu ya kujipatia msaada wa kifedha. Tunahitaji kuharakisha kupeleka hizo silaha ambazo tulitangaza tungezifikisha jana kwenye mstari wa mbele. Silaha za kupambana na vifaru, makombora na silaha za ulengaji shabaha. Risasi, mafuta ni muhimu. Haya yangekuwa yamefanyika wiki kadhaa zilizopita. Kwa hiyo ingawaje tumechelewa, ni bora iwe sasa na si baadaye, lakini tukumbuke Ukraine hawana muda.
But the Ukrainians have no time.
Ukraine imekubali kukutana kwa mazungumzo ya amani na Russia bila masharti katika eneo la kwenye mpaka na Belarus. Kote duniani maandamano ya kuiunga mkono Ukraine yanadai amani, ikiwa ni pamoja na Washington ambako Rais Joe Biden anatarajiwa kutoa hotuba siku ya Jumanne kuhusu hali ya kitaifa kwenye kikao cha pamoja cha wawakilishi na Senate. Khadija Riami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riami kwa ripoti hiyo. Sasa msikilizaji, kama nilivyokueleza, tuangalie huko nchini Tanzania. Serikali ya nchi hiyo imesema kwamba inaanza kuwasiliana na nchi zilizo jirani na Ukraine ili wanafunzi wake walio nchini humo wapatiwe hifadhi ya muda, wakati taifa hilo linapoendelea kukumbwa na mfululizo wa mashambulizi yanayotekelezwa na Russia. Tusikie ripoti yake hii, George Jogopa kutoka Dar es Salaam.
Ingawa serikali hajatoa takwimu kamili na wanafunzi wangapi wapo nchini humo, hata hivyo waziri wa mambo nchi za nje Liberata Mulamula anasema kuna idadi kubwa wanafunzi wa Kitanzania walioko nchini humo, na kwa maana hiyo amesisitiza kuwepo ulazima wa kufuatilia hali ya mambo nchini Ukraine. Mji wa Kyiv ambako vikosi vya Urusi vinaendelea kulenga unataja kuwa na Watanzania wengi, kuanzia wale walioko masomoni hadi wale wanaofanya shughuli zao binafsi. Hivyo waziri Mulamula anasema tayari Tanzania imeanza mazungumzo na baadhi ya mataifa ili hatimaye Watanzania walioko nchini humo wapatiwe hifadhi ya muda.
Pale mpakani wanaokimbia kwenda nchi za jirani ya Poland, yani kuna sintofahamu kubwa sana. Tusingeweza na sisi kwa wanafunzi wetu wakakuwa kwenye hii hali tunayoiona sasa hivi. Tunataka kwamba iliatibiwe vizuri, tuhakishe usalama wao, kama wanavuka, wanavukaje. Kwa hiyo hapa mfaki nikitoka hapa tunaendelea kukutana na balozi wa Poland hapa nchini, ambaye tumekuwa tunaratibu naye kuhakikisha kwamba tuko salama. Lakini mtakumbuka pia kuna wanafunzi wetu karibu 80% wako katika mpaka kwenye view ambavyo karibu mpaka na Urusi, ambapo ni mbali kweli kwenda kufika, hata kufika makao makuu ya Ukraine. Kwa hiyo sasa tusingependa kupaniki. Tusingependa, tumeambiwa wao na utulivu, na in fact wanafunzi walioko huko wanasema bora wabaki huko huko, usalama wao hakikishiwa kiwa huko.
Tangu kuanza kwa mashambulizi hayo kumekuwa na shinikizo kubwa kutoka kwa makundi ya wasomi pamoja na wanasiasa, wakitaka serikali kuweka utaratibu wa kuwasafirisha raia wake walioko nchini Ukraine. Miongoni mwa waliozidisha shinikizo hilo ni pamoja na chama cha ACT Wazalendo kilichotoa wito kwa serikali kutambua wajibu wake wa kuwalinda na kuhakikisha usalama wa raia wake bila kujali sehemu walipo. Naibu msemaji wa sekta ya mambo ya nje wa chama hicho, Dalia Majid Hassan, anaona serikali haijishughulisha vya kutosha kuwasaidia Watanzania hawa.
Watanzania wote waliopo kule wahakikishiwe usalama wao. Hilo ndo tunalotaka. Tumesema kwamba kama ikiwezekana wahamishi wapelekwe nchi jirani za Poland na nchi nyingine jirani.
Wakati hali ya sintofahamu ikiendelea kuigubika anga ya Ukraine na hatima ya raia wa kigeni ikiendelea kuwa kitendawili, swala la kujua Mtanzania gani yuko sehemu ipi ni moja ya swali linaloendelea kuwasumbua wengi. Akizungumzia jambo hilo, Norman Johnson ni Mtanzania ambaye ni mmoja wa waasisi wa mtandao wa wanadiaspora duniani anaishi Sweden kwa sasa, nchi ambayo iko karibu kabisa na Ukraine. Anasema wengi wanaokwenda ughaibuni hawatoi anwani sahihi kule waliko.
Kwa mfano hili lililotokea Ukraine, kuna kuwa na utata sasa hivi serikali au kupitia balozi zetu ndio wanaanza kutafuta kina nani wako Ukraine. Lakini taarifa zingekuwepo mapema, nadhani hiki kinachoendelea sasa hivi kisingeweza kuwa kimefikia katika hatua kiliofikia.
Katika hatua nyingine, kumekuwa na mwito unaibuliwa na makundi mbalimbali ya wasomi wakitaka Tanzania kubainisha msimamo wake kuhusu yale yanayoendelea Urusi na Ukraine. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Tukitoka Dar es Salaam, tusikie hali ilivyo nchini Kenya, pamoja na kwamba serikali ya nchi hiyo imetangaza kwamba itawasaidia raia wake walio Ukraine, lakini hakuna taarifa zilizothibitishwa kuona ni vipi watasaidiwa, isipokuwa kwamba baadhi wamesema wameambiwa wawasiliane na ubalozi wa Kenya nchini Austria katika mji wa Vienna. Lakini pia kuna familia za wale wanaokaa huko Ukraine ambao wanazungumza, ikiwa ni pamoja na mbunge mmoja ambaye binti yake yuko huko. Kwanza tupate kusikia mengi kutoka kwa mwandishi wetu Amina Chombo akiwa Mombasa.
Hapa ni nyumbani kwa mbunge Omar Mwinyi, mmoja ya wazazi walio na watoto katika taifa la Ukraine. Tunampata nyumbani akiwa na wajukuu wake, akiwaza ni hatua zipi zitachukuliwa kuhakikisha binti yake amefika nyumbani kutoka taifa hilo ambalo sasa linakumbwa na vita. Yeye pamoja na wazazi wenzake Kenya wanaishi na wasiwasi kuwahusu watoto wao waliokwenda kusomea utabibu. Njia ya pekee ya mawasiliano na binti ya Asia Abubakar ni kupitia simu za WhatsApp.
Mko wangapi?
Tuko wanane.
Oh, nane. Ambao nyinyi mko ready to fly out ikipatikana flight?
I'm not ready to fly out as in wanani tuko hapa, lakini like mimi if it's possible hata leo if kama iko flight.
Katika mazungumzo hayo tunafahamu kuwa si Abubakar na wenzake wamefika Poland ambako wana makataa ya siku 15 kuondoka.
Kwa serikali iweze kukusaidia ni wewe utoke, ujipeleke kwenye boda huku katika nchi ambazo ziko salama, ndio serikali sasa iweze kukusaidia upande wa kukupatia usafiri pengine ama mipango ya usafiri kurudi nyumbani. Wale wa Ukraine peke yake ndio wanapewa priority. Hawa wamefika na mbele, lakini hakuna mtu anawashughulikia. Wametembea kwa masaa karibu 20 na kitu, wamechoka, hawana namna na hawezi kupatiwa msaada wote, kwa sababu si nationals wa Ukraine na wako katika nchi ya Poland. So tungesema kimataifa pia tunatakiwa tuache hii mambo ya ubaguzi, because wanadamu wote ni sawa na hakuna ambaye ni bora kuliko yule mwingine.
VOA imearifiwa kuwa wanafunzi 39 kutoka Tarnovale, watano kutoka mji mkuu wa Kiev na wanane kutoka Lviv wamefaulu kufika Poland baada ya kutembea kwa zaidi ya masaa 7. Serikali ya Kenya iliwaagiza Wakenya wote waliokuwa katika taifa hilo kufika Poland ili kupata msaada. Wanafunzi hao wanaiomba serikali ya Kenya kuwasaidia kurejea nyumbani kabla ya muda waliopewa kukamilika. Kulingana na Wizara ya Elimu na Sayansi Ukraine, mataifa ya Morocco, Nigeria na Misri yana idadi kubwa ya wanafunzi nchini Ukraine. Inakadiriwa kuwa zaidi ya wanafunzi 20,000 kutoka mataifa ya Afrika wako Ukraine. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na baada ya hayo, sasa pia tuungane na mwandishi wa habari nchini Tanzania kutoka The Chanzo, ambaye pia ni muhariri katika kituo hicho. Anaitwa Halifa Saidi. Halifa, tueleze mtazamo wako hapo kuhusu jinsi ambavyo serikali au kwa ujumla hali ilivyo kinachozungumzwa huko kuhusu wale Watanzania walio katika eneo lililoathiriwa na hali ya vita ama mzozo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine. Je, serikali inawashughulikia vilivyo ama ni nini ambacho kinaelezwa?
So serikali Jumapili ilitangaza kwamba itachukua juhudi za kuwaondosha Watanzania waliopo nchini Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje iliyotoka jana Jumapili ni kwamba kuna Watanzania takriban 300 katika nchi ya Ukraine, na Tanzania inapanga mipango, inapanga utaratibu wa kuhakikisha kwamba hawa Watanzania hawa wanaondoshwa na kurejeshwa nchini kwao, na watoa hofu wazazi ambao vijana wao wapo kule kama wanafunzi, na kusema kwamba serikali itafanya kile inalowezekana kuwachukua wale watu. Na hii ni hatua nzuri, ni tofauti na msimamo uliokuwa umeonyeshwa kwanza na wizara hii ya mambo ya ndani, ambayo ilionyesha ni kama vile haina mpango huo, na kwamba ikitoa wito na pamoja na ubalozi wa Tanzania jijini Stockholm, ambao ulitaka wakazi wa Tanzania wanaishi Ukraine kama wanaona hawana umuhimu wa kuwepo nchini humo waondoke wao wenyewe. Kwa hiyo baada ya kupata shinikizo kutoka kwa wanaharakati na vyama vya upinzani kama chama cha ACT, nadhani imechangia kuiamsha serikali na kuitaka na kuifanya ichukue hatua madhubuti za kuokoa maisha ya Watanzania walioko.
Hebu nimalize kwa kukuuliza swali la kieneo, sio tu Tanzania, kwa sababu hali hii inakumba watu wengi tu kote duniani, lakini hapo Afrika Mashariki na Kati, Kenya, Uganda, labda Rwanda, Burundi, DRC, mtazamo wako tu unaona ni nini ambacho hizo nchi zinaweza kufanya, labda zikiiga mfano wa nchi zilizoendelea, au njia zake tu zao tu za kibinafsi zinaweza kufanya nini kuhakikisha kwamba watu wao kwa kweli hawapati hali ngumu kama ambavyo tumeanza kushuhudia sasa kwa baadhi ya raia wa nchi zingine huko Ukraine? Maoni yako tu.
Wanaweza kaiga mfano wa Zambia. Sidhani kama Zambia ni taifa lililoendelea, ni kama sisi tu nchi za Afrika Mashariki, na Zambia nadhani inategemea kutuma ndege maalum kwa ajili ya kuwachukua raia wake walioko pale Ukraine na kuwarejesha nchini kwao. Ni kitu ambacho kinawezekana. Sidhani kwa nchi kama Tanzania inashindwa kutuma ndege kwenda kuwachukua raia wa Ukraine. Tuna ndege hapa inampeleka rais Ufaransa, Belgium, inampeleka wapi, unanielewa? Na msafara wa kuharamia gharama za kuharamia safari ya rais na ujumbe wake wote kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine ni kubwa sana, ambayo kusema kweli haiwezi kufika hata nusu au robo ya kutuma ndege na kwenda kuwachukua vijana wa Kitanzania waliokwama pale Ukraine.
Ni sauti ya mwandishi wa habari Halifa Saidi akiwa nchini Tanzania. Msikilizaji, usiondoke, kwani tutarejea hivi punde na sehemu ya pili. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Makampuni na mashirika ya umma na yale ya binafsi ya Tanzania yametia saini jumla ya makubaliano 36 yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 7.49, karibu bilioni 7.5, hizo ni pesa za Marekani, na inakadiriwa kwamba hiyo inafikia shilingi trilioni 17.3 za Tanzania. Wametia saini na wenzao wa Falme za Kiarabu UAE. Serikali imeeleza hayo kupitia waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara Dr. Ashatu Kijaji, maelezo ambayo pia yalithibitishwa na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan, ambaye alizungumza kwenye kongamano la biashara na uwekezaji lililofanyika sambamba na maonyesho yanayojulikana kama Dubai 2020, yani 2020. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Rais Samia alisema kwamba makubaliano 12 ya yote hayo ambayo nimetaja hapo juu yalikuwa yanatiwa saini na taasisi za serikali na mashirika ambayo ni ya kiserikali, na 23 kati ya makubaliano hayo nayo ni kwa niaba ya mashirika na makampuni ya kibinafsi kutoka pande zote mbili. Na pia kulikuwa na makubaliano au mkataba mmoja ambao ulitiwa saini na serikali ya Zanzibar. Rais Samia alisema kuna soko la takriban dola bilioni 1.3 la Afrika ambalo wengi ambao walitia saini makubaliano hayo huenda wakafaidika nalo, hasa wakiwa nchi ya Tanzania ikiwa ni mmoja wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na vile vile Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Kusini maarufu SADC. Na akaongeza kwamba nchi yake pia imetia saini makubaliano au mkataba wa biashara huria maarufu kama African Continental Free Trade Area inayoziunganisha pamoja nchi nyingi za bara la Afrika katika nyanja ya biashara ya kimataifa. Rais huyo alisema serikali yake iko tayari kuondoka, yani kupaa juu, na akasema tupae pamoja. Na baada ya maelezo hayo, tuungane sasa na mwandishi wa habari kutoka kituo cha The Chanzo chini Tanzania, ambaye pia ni mhariri katika kituo hicho, Halifa Saidi. Kwanza nipe mtazamo wako kusikia kiasi cha shilingi za Tanzania trilioni 17.3 kulingana na serikali, ambazo ndio thamani ya mikataba au makubaliano yaliyotiwa saini ya kibiashara kule Dubai, ikiwa ni wawakilishi kutoka mashirika na nchi hizo ambazo ni falme za Kiarabu. Maoni yako?
Asante sana. Kusema kweli ni kwa mtazamo kama mwananchi, unaona ni jambo zuri au unaona ni jambo jema kwamba serikali inaweza kukutana na wadau wa maendeleo na ikafanya jambo kama hilo. Lakini kusema kweli, hiki ndicho ambacho wanasema serikali, sisi hatuna uhakika na hatutokuja kufahamu nini haswa kimo kwenye hii mikataba iliyosainiwa. Ni kweli kwamba sisi tunapewa hizo pesa au serikali au Watanzania watapata hizo pesa, lakini sisi tutatoa nini? Hicho ni kitu ambacho hakijazungumzwa. Na kumekuwa na maoni siku zote kwamba hili jambo lisiwe linafanyika gizani, kusiwe na usiri ambao unazunguka kwenye eneo zima la makubaliano kati ya serikali na wadau wengine au wanaoitwa wadau wa maendeleo, kwamba kuna uwazi, wananchi waone, wafahamu sisi tutapata trilioni hizi sawa, lakini sisi tutapaswa kutoa nini? Kwa sababu usipoweka huo uwiano, usipojadili hayo mambo kwenye mizania kama hiyo, unaweza ukawa upo kwenye hatari ya kupotosha kwa kiasi fulani.
Mwisho, wakati akizungumza huko Dubai, Rais Samia amesema kwamba, na hapa naona tusikilize hapa akizungumza kwa lugha ya Kiingereza.
Tanzania ready to take off and we are really ready to take off.
Na anasema kwamba Tanzania is ready for take off, yani iko tayari kupaa ama kuondoka, manake ni katika hali ya biashara. Na labda swali hapa litakuwa ni je, jinsi unavyoona hapo Tanzania, mazingira yakoje sasa kwa uwekezaji wa kibinafsi, sasa ikilinganishwa na hali ilivyokuwa kuwa wakati wa mtangulizi wake marehemu John Pombe Magufuli?
Okay, so kusema kweli huwezi kulinganisha, yani huwezi ukasema kwa mazingira yako vile vile. Rais Samia mwenyewe ameweka wazi nia yake kwamba yuko tayari kushirikiana na wawekezaji kuja kuwekeza hapa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mambo yanafunguka, ile hofu ya wakurugenzi wa makampuni kukamatwa bila sababu au na vitu kama hivyo imeondoka. Au kwa mfano kama mwekezaji kuwa na akaunti yake ya benki kufungiwa bila sababu, bila taarifa, hizo hofu sasa hizi zimeondoka. Lakini bado kuna changamoto kama za kupata vibali vya kufanya kazi, bado watu wanalalamika vinachukua siku nyingi kuliko ilivyo kawaida. Kwa pengine hilo ni jambo ambalo serikali inaweza ikalifanyia kazi.
Shukrani sana, naona muda wangu umekwisha kabisa. Msikilizaji, Halifa Saidi anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya watu waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, naomba tukutane papa hapa hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Asante kwa kusikiliza.